Политически некоректно.
Здравейте от екипа на Политически некоректно. Кремена Пръвчева ще е звукорежисьор до 2 след обед. Добрина Карамбова, редактор. Аз съм Силвия Великова. Музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! До вечера София ще се потопи в латиноритмите на Енрике Иглесиас. Затова днес екипът ни избра да слушаме неговата музика. Световната суперзвезда идва за ексклузивен концерт в България и това е единственото му шоу на Балканите това лято. След дълго очакване, феновете ще могат отново да се насладят на харизмата и енергията му наживо. Енрике е сред най-успешните артисти в света с десетки хитове, които оглавяват класациите. Неговата музика съчетава поп, латино и баладично звучене, а песни като Hero, Bailando и Escape са любими на поколения слушатели. През годините той е работил с легенди като Pitbull, Lionel Richie и Whitney Houston, доказвайки, че талантът му няма граници. Българските фенове вече имат своя история с него. Енрике е пял няколко пъти у нас през 2010, 15, 16 и 18 година. Всеки път пред препълнени зали и всяко шоу е оставило незабравими спомени. Сега е време за ново изпълнение под открито небе. Обещания за страст, музика и истинско шоу.
Преди да минем към темата на седмицата, гост в нея е журналиста от Вестник. Не, вече не е Вестник сега. Журналиста от сега Людмил Илиев. Добре, започваме, Люси. Да подгреем темата на седмицата с един звуков колаж в рубриката ни без коментар.
Без коментар.
Аз ще правя държава с главно Д.
Да, държавата се пише с главно Д.
Гарант за хората ще бъда аз, че това просто ще работи.
Това е ранния Борисов. Моето самочувствие беше на самодостатъчност. Когато се превърне в самонадеяност, много опасно в политиката.
Както виждате, това правителство оцелява благодарение на мен.
Никой от нас няма право да говори аз съм гарант. От мен зависи. Защото всеки от нас може да го каже.
Виждате резултатите на моята партия? Никой не е по-готов от мен за избор. Но избори няма да имам.
Все повече овладява демонстративно не само мандатоносителя, но и цялото управление.
Всички ние се чудехме как да направим правителство. И аз буквално дадох под наем на това управление партията. Не станах премиер.
Какво искаш, Осене? Крадеш ограбил митниците.
Пеевски показа нивото на една, меко казано, елементарна селска криминална фигура.
Всеки ден идвам 40 км от Бакия до тук и се връщам. Как да ходя пеша? Утре ще иска да се включа в обиколката на Витоша горе.
Протеста може да е на улицата, но не и дебат, не спора, не битката. Защото тогава вече не сме парламентарна демокрация. Мястото е в парламенталната зала.
На върха на пирамидата на завладяването на държавата е Делян Пеевски, карикатурен олигарх.
Това правителство ще го бъде и от тук нататък го очаква много по-дългосрочна работа.
Предстоят още вотове.
Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца. Правителството да работи и да има държава.
Колегите от ПП и ДБ нямат план. Стоиме в това правителството, е нищо по-добро от това не мога да измисля.
Без коментар.
И така, петия вод на недоверие не свали кабинета, но май не самия вод на недоверие, който, разбира се, се запомни с брутален език от пленарната зала, но събитията около него, около гласуването, преди гласуването, като да дадоха повече храна за коментари днес в темата на седмицата.
Тема на седмицата.
Мой гост е парламентарният репортер от сега Людмил Илиев. Ето вече съм в кондиция. Един въпрос на теб сега, когато си подреждаш цялата тази картина. Кое е нещото, което смяташ, че е най-важното послание от това, което ни казаха политиците през тази седмица? Че няма нищо друго, че е допустимо да говорят по този начин, че е допустимо да се употребяват с едно естествено събитие, каквото беше починал човек заради някакъв проблем.
Тези послания ние ги чуваме постоянно. Както че те са незаменими и няма друга алтернатива, както че това поведение, което те демонстрират, което е абсолютно неприемливо, те всъщност го смятат за приемливо. и както че ние като граждани трябва да преглътнем това и да оставим те да правят каквото си поискат. Не може да бъде така. И това, което видях през последните няколко дни и което виждам през последните години, аз съм политически журналист от 2011 година, и всичко това се повтаря непрекъснато, с единствената разлика, че се влушава все повече и все повече, е това, че ние като гражданско общество най-накрая трябва да се събудим и да се опитаме да играем по-активна политическа роля. И не само това, но и да влезем в институциите като граждани и да използваме инструментите, които демокрацията и правовата държава ни дават, за да влияем върху законодателството и върху политическия процес, защото такива инструменти има.
Въпросът е къде са гражданите тогава,
не защитим, да. И освен ако ние сами не защитим своите интереси, няма кой да го направи.
На пръв поглед това се случва. Имаше протестна акция, където имаше и граждани, не само политици. Пред Съдебната палата периодично има такива събития. Между впрочем, същия този ден и Възраждане имаха протест, който потъна в сянката на сенката с Делян Певски. Всъщност, често се блокира Плевен заради безводието, преди и делата за смърт на деца загинали на пътя, има протести. На пръв поглед има протестно настроение.
Само на пръв поглед. Защото поне по това, което аз виждам, тук става въпрос за партийни инициативи, които са малко поразширени с граждани, които симпатизират на същите тези политически сили. Широката общественост по никакъв начин не се вълнува от това, което се случва в държавата. Аз понякога съм наистина поразен, защото ние специално в момента изживяваме много особено време, в което съвсем очевидно се преподрежда начина, по който функционира светът. Утре много неща ще се променят. Тя промяната вече се случва. И ние като граждани трябва да намерим начин да станем част от нея, защото иначе ще оставим на тези, които взимаха решенията вместо нас до момента, да продължат и да ги вземат напред. И то така да ги вземат, че да бетонират едно статукво, което аз мисля, че неговото разбиване е основната задача на българското общество. Ние се нуждаеме да спрем и да преобърнем този десетилетен процес, в който нашата държава се превръща в плутократична държава. Държава, която е управлявана от интересите на свръхбогати и недемократични корпоративни групи. Това е много по-голяма задача, отколкото простото образуване на ново правителство, което да не включва тази или онази политическа сила. Много по-голяма задача, отколкото простото извършване на определени реформи и законодателни промени, колкото и да ни се струват те абсолютно необходими. Това е цялостно преобръщане на нашето общество. Защото независимо какво си мислим за това, кой е отговорен за състоянието на България, това една или друга политическа сила да изчезне от политическата сцена, по никакъв начин няма да промени нищо. Дори господин Пески да го няма, дори господин Борисов да ги няма, заедно с техните политически сили, това няма драматично да обърне посоката на страната.
Добре, тук следва много голямата тема, как може да се случи тази промяна, но към този момент изглежда, че как ще се случва на този етап промяната и с какво темпо и с какъв тайминг ще зависи от Делян Певски, поне според собствените му твърдения.
Аз обаче
които,
не съм между
другото,
съгласен с
Борисов,
това.
Ако че, може да, си разбира да кажа, се.
Аз не съм съгласен с това. Господин Певски много добре изпълнява основната роля на един политик, а именно да превръща привидности в реалности за публиката. Аз изпълням преди няколко месеца, когато трябваше да се изготви управленската програма на това току-що започнало мандата си правителство, имаше определен срок, който беше записан дори в коалиционното споразумение. Малко преди да настъпи този срок, или дори мисля, че беше изтекал, не съм съвсем сигурен, излезе господин Певски публично и каза: това управление трябва да се грижи за хората и трябва да има програма, която да казва как ще се случи това. Ако не се случи, тогава аз няма да остана част от това управление. Едва ли не, той заплаши, че всеки момент оттегля подкрепата си, ако не му се предостави тази програма.
Е, тя се предостави.
И няколко дни по-късно тя му беше представена и всички ахнаха и си казаха: а, ето, Делян Пески удари по масата и веднага получи това, което искаше. А това си беше записано в коалиционното споразумение. И същото се случва сега, между впрочем, вчера видяхте с прословутото писмо, което получихме. Вече.
Да, за отговора, между другото, интересното е, че отговора за него научихме от пресцентъра на ДПС, не от пресцентъра на Министерския съвет, но не знам, дано да не се е преместил на Врабча и пресцентъра на Министерския съвет. Моля за твоя коментар, защото ми се струва май за първи път Борисов да се самокритикува. Той се върна към ранния Борисов, сравни Пеевски с него. Каза обаче, че самия той е оценил, че тогава това самочувствие превърнало се в самонадеяност и страдал го е мъчително и е грешка. Виждаш ли в Пеевски ранния Борисов?
Самочувствието на господин Пеевски очевидно расте вече не с дни, а с часове и това вече предизвиква раздразнение и ответна реакция от страна на неговия най-близък политически съюзник. Въпросът е, че той, за да може да разтрогне този съюз, който има с господин Пеевски, той трябва да го направи от позиция на силата. А неговата партия вече не е толкова силна. През миналото десетилетие ГЕРБ взимаше на избори, събираше на избори над 1 милион господаватели. Днес събира около 600-650 хиляди пряко сили. И въпреки спада на избирателната активност, въпреки общия опадък на партийната система, която все още държи ГЕРБ като първа политическа сила, въпреки намаляването на нейната относителна тежест, ГЕРБ вече не е в състояние да дърпа нишките на партийната система и на своите, тези, които се избрава като коалиционни партньори, както преди. И това е причината господин Пеевски, понеже той го знае, той знае, че неговата относителна сила нараства, особено в тази политическа ситуация, и той мисли, че може да се държи както си пожелае с това управление. Той се държаше, между другото, по същия начин и с правителството на господин Денков.
С глобката, да. Той там да пращаше Денков да ходи да чисти снега.
Господин Борисов няма кой знае какъв избор в момента, освен да се опитва да играе ролята на мъдрия политически старейшина, който от гледна точка, нали, на натрупания през годините опит се обръща към миналото и вижда самия себе си в лицето на господин Пеевски, нали, млад, дързък, агресивен, изпълнен с енергия и с желание да грабне целия свят. И като един, нали, така... Добричък старейшина се опитва, нали, да ръководи младия си напорист колега.
И да му казва, внимавай, не прави моите грешки.
Да.
Ли?
Но той няма политическата възможност за сега да разтури този съюз.
Защо?
Дори и да иска.
Защо? Не би ли могъл просто да каже, излизаме от правителството?
И какво прави оттам нататък?
Взима си дадената под наем партия.
Той в крайна сметка това правителство работи и за двамата. Те са тандем. Нали, колкото и това да не ни харесва, те са като тандем, работят като такъв от години и това е очевидно за всички. Между другото, това беше според мен грешка на вота на недоверие да се съсредоточава върху това да изобличи зависимостта на ГЕРБ и на правителството от ДПС на начало, защото в крайна сметка всички знаем, че нещата стоят така. Този вот на недоверие трябваше да ни покаже една жизнеспособна альтернатива на управление, а той не успя да го направи.
Последно, понеже каза за вота, имаше закани, че ще има следващи вотове. Смяташ ли, че ще се повтаря вотове в тази конфигурация на иначе различната, но обединяваща в гласуването си за вотове опозиция, или само единствено подобна тема като завладяната държава може да събере 100 и там един беше случай, но мисля, че беше до 105 беше възможността да се съберат?
Аз се опасявам, че ако продължава с тези вотове на доверие, единственото, което опозицията ще докаже, са нападките на управляващите, че тя страда от безпомощност. Защото наистина започва да изглежда така. Тя трябва да покаже, че може да управлява тази страна и че може да го направи по различен начин. И както се опитах да кажа преди малко, съставянето на жизнеспособна алтернатива на това управление е само първата стъпка. Защото има много по-големи проблеми, по-драстични проблеми пред нашата държава. Ние в момента наблюдаваме как плутокрацията е тръгнала на глобално настъпление в света, в опит да го пренареди. Това се случва от лидерството на американския президент Тръмп. И България много добре се вписва в тази тенденция. И политици като господин Пеевски виждат, че това работи в тяхна полза. Времето работи в тяхна полза. Нали, аз тук директно ще противореча на това, което каза вчера господин Денков, че историческото време на ГЕРБ и ДПС изтича. Ами не е така, защото света се преобърна и сега се движи в тяхната посока.
Аз даже мисля, че в някои части на политиката, която в момента вече казвате и вие, се превръща в световна тенденция. Ние бяхме първенци много преди в Америка да се заговори за Соросоиди и всякакви такива неща. Ние тук ги клеймяхме. Така че мисля, че не има трудно на тези, които споменахте вие, да направят този преход. Благодаря ти. Това беше парламентарният репортер от сега Людмил Илиев в новата ни рубрика «Тема на седмицата».
Тема на седмицата.
След минути сте на ход и вие по темите, които коментирахме до тук. Вота на недоверие, скандала около между Продължаваме промяната и Движението за права и свободи на Пеевски. Репликите, които си размениха вчера Бойко Борисов и Делян Пеевски. И изобщо най-важният въпрос, който според вас е като извод от това, което проследихме през последните дни. Имаме и провокативна анкета към вас. Надявам се, че ще се включите в нея. Днес ви питаме от кого зависи живота на правителството, от Пеевски или от вотове и протести. Можете да ни отговорите в Facebook, стори на Instagram, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. А след рекламите ви очакваме на телефоните ни 02963-1565, 02933-6743 и 0889-202-207. Според Иван Бузуков, твърдението на Пеевски, че ще прави държава с главно Д и настояването, че работи единствено само за хората и в името на хората, е всъщност шега от страна на лидера на ДПС Ново начало. Пеевски се шегува, да, може и да е неуместно, но поне на мен ми е смешно, пише нашия слушател. Пеевски все ще измисли нещо, с което да разсмее публиката, а така наречените надежни политици дори и това не правят. Колкото и странно да звучи на мнозина, може би забавляването на избирателите е съществена част от всяка политика и неосъзнаващите това политици рано или късно получават червен картон. Точно такава е ситуацията с цялата сегашна опозиция. Какво предлагат представителите, ако не злоба, пак злоба и само злоба към управляващите. Напълно са решени обаче от самокритика и от ведрост. Борисов умело жонглира с думите, а Пеевски превръща политиката във вид. Това, което избирателите схващат от говоренето им, е факта, че не хленчат. Затова, въпреки появяваща се тънка пукнатина помежду им, на скорошен предсрочен парламентарен вод ще са много по-склонни да подкрепят тях, нежели скръбни, гневни промянаджи, от какъвто и да било сорт, пише нашия слушател. Сега към телефоните, добър ден.
Добър ден, госпожо Велико.
Здравейте.
Младен Димов от София съм.
Слушаме ви.
Как да ви кажа, живееме в една държава, която бих я квалифицирал като Франкенщайн на безчестието. Аз обичам от все сърце моята родина. Обаче мразя този Франкенщайн до дъното на душата си. Какво трябва да се направи? Аз ви позорявам за попадението за този журналист Людмил, фамилията му не е запомни. Много на голяма висота се представи човека, но аз, макар че съм съгласен с него, че трябва да преподредиме държавата си, трябва да променим и нейната направия и нейното действие. Но как трябва да стане това? Трябва има две средства. Едното е само 1% от електората да се намерят 50 000 човека, да блокират всички изборни секции и да кажат баста до тук с тези фарсове. От тук нататък изборите ще се провеждат по един изборен кодекс на народовластието.
Добре, ваша стара теза, въпросът е, че не се задават избори, но ще коментираме и това изборните правила в някои от следващите предавания. Благодаря, че се обадихте. Александър Бояджиев казва, че коалицията Борисов-Пеевски може да бъде свалена само с масови улични протести, но българското общество е докарано до състоянието на маргинално стадо. Това е неговото определение. Всеки си мърънка под носа или пише гневни коментари в интернет. Обаче стане ли дума за реални действия? Нищо. Георги Ангелов, докато Пеевски подкрепя управлението, този кабинет ще го има. Модела Пеевски е завладял цялата държава, смята той. Румен Митов, управлението е толкова стабилно, колкото е голямо търпението на обществото. Сирич за сега е стабилно, въпреки куцото и неадекватно правителство, което играе като мечка на синджир според случайните приумици на Пеевски. Държавата е в заложническа криза. Пеевски държи като заложници правителството и Борисов, за да си осигури оцеляването. Борисов държи като заложник ГЕРБ, за да оцелее и той. БСП и Има такъв народ са заложници на научността на лидерите си. За сега всички изброени оцеляват заради търпението на обществото, въпреки ръста на цените на храните, на тока, административните такси и очаквания ръст на данъците. Със сигурност ще дойде ден, в който ще падне капката и търпението на обществото ще се излее на улицата. Дано, пише Румен Митов, е по-скоро, защото наглостта и дебелоочието на управляващите минава всякакви граници. Отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Здравей, Атанас, подвиден се обажда. В всеки случай ние сме за книгата на Гинес. Да, взема нас. Едва ли има в друга страна такова поведение на политик към твой колега политик. Това, което го тиражираха по това.
Да.
Единствено имаше едно време Хрущов в ОНЕ-то, когато го обиждаха и той си събу обувката и почна да тропа по банката. Ето сега виждам и Хрущов в поведението на тези. Но има нещо друго, че не е само той. И неговите гуровци в партията също се държат така.
Еми то, Велева, то, може би смятате, че това е модел.
Вулгарно поведение имаше към арменеца, защото той обиди с някаква обидна дума Пеевски. И тя матросовски го осветава. Обижда се го. Също друго поведението на Хамид Хамид.
Да, хайде да не ги изброяваме наистина Ялата... всички. Да. Какво според вас, с какво се обяснява това? Ако наистина Пеевски е толкова силен и от него зависи държавата, защо е това избухване, защо е това изпускане на нервите?
Трудно ми е да трудкава, но той с поведението си, аз не знам това какво влияние има с парите си, въобще завладява някои такива структури и такова. Докъде ще я докараме?
Ами, а защо няма съпротива според вас, да, от останалите политически партии?
Не знам да къде ще
не знаете. Благодаря. Добре, благодаря ви и аз за обаждането. Следващи ни слушател, добър ден.
Да.
Здравейте.
Да, Бог живота здраве. Надявам, значи, в Певски е шеф на ДПС. Като обърнем ДСП, се получава ДПС. Я да видим къде са ми живели родината. И сутринта казах Ахмед Доган. И той, когато ни сменяха имената, меди Вежди, Вежди Раздишов, правеше в Париж и Глайба. Ама той ДПС, ДСЕ, командва България вече 80 години. Какво толкова има да се чудим?
Той Певски е сравнително... Да, Певски сравнително млад. Не мисля, че има нещо общо с ДСЕ.
Баща му къде е работил, че не мога.
Вие знаете ли къде е работил баща му?
Там
не е. Дали? Не знаете, но предполагат. Добре. Добре, благодаря ви, че се обадихте да дойдохме си на думата за държавна сигурност. Пак Цветан Мънгов, Делян Пески не е нищо повече от политически наемник при ДПС. Увереността, която демонстрира, идва от стабилния електорат на партията. ДПС се диверсифицира, за да се отърве от стигматизацията, съответно на електоралната си маса, която стана достатъчно за две парламентарно представени партии. Периодът е преходен, ситуацията ще се проясни през следващи избори, когато АПС на Доган се осветли в реалните си състояния. Нашите политолози изглежда са забравили Марк Аврелий. За всяко отделно нещо питайте както е то собствено, какво е то собствено в същността си. В случая същността електората, компактен, надежен и дисциплинарен, не е фигурата на Пеевски, пише нашия слушател. Не знам, съвсем само маркирам, че този електорат беше толкова верен и на Ахмед Доган, но после видяхме, когато Пеевски израсна, че отиде при Пеевски. Така че интересно е какво се случва с този електорат. И още ново мнение, Тодор Тодоров, всички парламента са корумпирани, повече или по-малко, включително тези от Възраждане. Това, че не излъчиха вота на недоверие за завладяната държава, предполагам, визира нашия слушател по БНР и БНТ, само го доказва. Трябва мощен народен вот и преинсталация на държавата. Рестарта вече няма да свърши работа. И отново към телефоните. Добър ден! Здравейте, вие сте.
Добър ден.
Добър ден.
Искам да кажа, че целият свят не върви на добре.
Добре. Какво имате предвид конкретно? Не се чуваме. Имаме ли друг човек? Да? Добър ден. Здравейте.
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Обажда се Иванов от София. Да ви кажа, българският народ изобщо не се интересува от петия московски компот на недоверие. Българският народ направи отново здрави тапи към Гърция, за празника. Всичко си е точно.
Спаси си ракията, както стана ясно. Няма да има проблем с
нея. Не, не, не. Ама тя ще бъде... Това с ракията също беше пълен фейк. Нали разбирате, ако нещо се случи и го върнат, нали, тогава да кажем спаси си ракията, но тук нищо не се е случило. Дават се предложения, и но дали ще минат тия предложения, няма никакво значение.
Няма да минат, защото, както каза премиера, това е много важно за българина ракията. Така, кажете какъв е изхода според вас?
Изхода е да бъдем спокойни, да празнуваме 22-ри, нали, както си ни е национален празник. Добре. И нищо ново под слънцето. Това са политически борби. Няма нужда да сгъстявате краските. Хубаво е, че има този, който даде коментар първоначално, на който даже не знаете какво е изданието. Аз би
изданието
го
кръстил... Мое онлайн издание сега беше преди вестник.
Не, аз го кръщавам сега. Сега някой. Вие
добре,
нямате ли там...
Благодаря ви. Всичко хубаво ви желая. Имаме си всичко, което може да си представите. Последен слушател, може би, или имаме още. Да, здравейте. Не се чуваме.
Ало?
Да, сега чуваме ли се вече?
Ало? Аз се чувам, да.
Добре, и ние вече.
Защо, след като върнахме имената на мюсюлманите, братите мюсюлмани, защо продължава това ДПС да съществува? Може да ми отговорите?
Защо да не съществува? То вътре, както знаете, има достатъчно хора с български.
Ама, той има и българи с незащитени права.
Сигурно. Така е, може.
Защо ДПС съществува?
Защото е регистрирана като политическа
партия. И никой не е...
А вие смятате, че партията е създадена само за да върне имената на българските турци? Или аз мисля, че тя има политически амбиции, които през годините видяхме?
Ами това е 10-7, мила госпожо. И защо така прекъсвате хората? Един лекар ме попита в частен разговор, тази жена, защо така добре прекъсва хората?
Еми, това е таланта на журналиста. Благодаря ви, всичко ви желая. Имаме мнение още в социалните мрежи. Всичко зависи от момчето с главно ума, а ние сме едни шматароци с главно ша, пише той. И още Михайло Михайлова, управлението ще е такова каквото е, макар един безбожен, мигър един безбожен, че и богоборчески в отделни направления народ заслужава добри управници и добър живот. Нека всеки погледне първо себе си, ама честно, ако въобще му е по силите такава самокритичност и тогава да търси кусури от другите. И Борислав Найденов е на лъжа повторена стотина пъти, започва да изглежда като истина, но пак си е лъжа. Пеевски е само поредния здач. Всяко правителство може да бъде свалено с протести, но българите днес могат да бъдат обединени само срещу война. Не дай Боже да се случи. И последен слушател.
Здравейте.
Здравейте.
Иванова, приятно ми да ви чуя.
Здравейте.
Ами аз си мислих, че нашата държава е главно, защото се казва България. Има много кръстници, много нещо. Нищо, значи, да? Той имаше един негов ортак, незаобиколим фактор в българската политика, обръчи работи. Той нищо повече от всички останали. И понеже сега гледам премиера, тук се го страхуват, може ли само да кажа нещо много важно? Има разработен проект, който не успя да се осъществи, Дунав черни 8. Ако могат да го намеря там, където умните глави, защото 50 човека са го разработили, той е много добре разработен, няма нужда да си бият главите и да е с чукове да им ги биеш, нищо на Перски от главата няма да се роди. Така че това е разработен проект, просто не успя
да го намерят. Да. Добре, благодаря ви. Свърши ни времето за разговор днес. Продължаваме с музика до един, след което в Политически некоректно ще коментираме една тема, която набра скорост и много напрежение през последните седмици, свързана с съда покрай казуса Богомир Коцев.
Политически некоректно.
Кой съди съдиите беше един от лозунгите, който се появи на един от протестите, последвали решението на трети съдебен състав да пусне от ареста варненския кмет Богомир Коцев. Заради напрежението на улицата, политическо, гражданско, включително протести, в които се включиха и адвокати, се стигна до безпрецедентна ситуация, в която четирима апелативни съдии си направиха отвод и въпреки, че срока за ужаване на решението на градския съд изтече миналата седмица. На практика, евентуално във вторник, апелативен съд ще решава дали окончателно да потвърди задържането на Коцев или ще реши да наложи по-лека мярка за неотклонение. Междувременно, също безпрецедентно, прокурори излязоха в солидарна подкрепа на съдиите, които си направиха самоотвод, и съдийската колегия на Висшия съдебен съвет излезе, за да се възмути от натиска и опита за улично правосъдие. Не е новина съда да е на прицел, но ако мога да перефразирам, преди години, когато беше един от най-мракобесните периоди по отношение на българския съд, в първия мандат на правителството на Бойко Борисов, когато Цветан Цветанов беше вътрешен министър, тогава тезата беше: ние ги хващаме, вие ги пускате, когато съдиите не задържаха задържани членове на организирани престъпни групи. Сега обаче съда отговаря защо не ги пуска. Мирослава Тодорова, съдия от Софийския градски съд, бивш председател на Съюза на съдиите, член на тази съсловна организация, сега на проекта ни. Здравейте!
Здравейте!
Сега прави впечатление и затова започвам направо от там. Няма позиция на Съюза на съдиите. Обикновено вие сте организацията, която винаги реагира, когато има атаки срещу съдии, включително и между другото по линия на такива интервенции, които идват отвън. Спомням се, че имахте позиция, когато беше случая с една прокурорска проверка, която започна срещу съдия по дело, много актуално, свързано с отнемането на автомобили на пияни шофьори. Какво е вашето мнение за това, което се случва на улицата?
Първо искам да започна с това, че аз не съм член на управителния съвет на Съюза на съдиите и не знам дали Съюза на съдиите в момента обмисля изразяване на позиция, но знам, че през юли месец имаше позиция на Съюза на съдиите, която припомняше какъв е основният първоизточник на напрежение и поначало какво е правното средство за въздействие върху процесите, които хората не харесват, а именно избора и квалификацията на съдии. Той е свързан с упражняване на политически правомощия, на парламентарни, и сещате се, че говоря за избор на ВСС и на членове на Висшия съдебен съвет, двете колегии на ИВСС, органи с отдавна изтекли мандати. По някакъв начин, може би сега ви се струва, че е безпрецедентна ситуацията, но от друга страна, може би помните, че съда винаги е бил... Вие сама го казахте, но така или иначе това са повече от 20 години, в които се налага тон, доминираща линия, в зависимост от конкретна политическа конюнктура, кой да бъде задържан или кой да не бъде задържан. Не е вярно, че сега еднопосочно и са изискванията да бъдат освободени обвиняемите, защото паралелно с исканията да бъдат освободени конкретните обвиняеми по дела, квалифицирани като политически, такът и други протести, в които се иска задържане на други обвиняеми или налагане на тежки наказания.
Така е, особено по делата, и само да се вмъкна тук, свързани с престъпленията на пътя. Там е, има пък критики към съдии, че...
Тежки престъпления, свързани с насилие.
Да.
Така или иначе, ние сме длъжни да обясняваме, доколкото в рамките на способностите си, какви са правомощията на съда, кога е уместно да се очаква от него реакция и кога не, и дали това би следвало да бъде предмет на обществена тревога или не. Всички ние, декларативно или по убеждение, заявяваме, че демократична държава, освен без политически плурализъм, не може да има и без върховенство на правото, което означава, независимо дали сме съгласни от съдебните актове, да ги изпълняваме. Изпълнението на съдебните актове не означава, че те не могат да бъдат обсъждани. Вярно е това, което говорят хората на улицата. Могат да бъдат обсъждани, могат да бъдат критикувани. Това е един и от начините за развитие на съдебната практика, за корекции или за търсене на, да кажем, на политически решения за отстраняване на недъзи, защото законодателният процес не е в ръцете на съдиите. Сега... Но, само да направя едно уточнение. Да. Ние сега с вас не си говорим за изхода на нито едно от тези дела. Но искам да кажа, че аз съм се произнасяла по едно от делата, които са свързани с протестите. И съм се произнесла в смисъл, който е различен от смисъла на последните определения. Но това не ми дава право да казвам, че колегите са решили неправилно или че това, което са произнесли, е превратно упражняване на власт. Не ми дава право не защото смятам, че не съм, не защото съм страхлива, а защото спазвам закона. Етичните правила на съдиите са предвидени, включително те изискват да не коментираме делата си, докато те са висящи, защото основната цел е да не разколебаваме доверието на гражданите в съда. Не казвам, че гражданите не могат...
Да.
Извинявайте, че не ви давам възможност, само да довърша изречението. Не казвам, че гражданите не могат да изразяват недоволство, притеснение. В случая на мен това притеснение ми прилича дори вече на някакъв силен атавистичен страх, че основните им свободи са отнети. Но има правни средства и е въпрос на познаване на правните средства, на фокусирано внимание да се настоява от органите, в чието ръце са тези правни средства, да променят процесите, които според гражданите водят към установяване на авторитарна държава. Само цитирам различни изказвания. Защото ако гражданите смятат, че съдиите са некомпетентни или че има съмнения за корупция, атестационният процес, който е законно уреден, а имам предвид оценката на работата на съдиите, веднага трябва да отчете, да има възможност да отчете такъв проблем. Има правни средства за отстраняване на противоречива съдебна практика, ако такава е налице. Има правни средства да бъде установено превратно упражняване на правосъдие. Тоест, когато само привидно се твърди, че се осъществява процес, а на практика а със законни цели се постига незаконна цел.
Какви са тези това правни става, цели? Да. Защото тези казуси, които няма да влизаме в тях по същество, повдигнаха много въпроси, които сякаш изненадаха от гледна точка на това, което се чуваше в съдебната зала. Оказа се, че един инспектор в антикорупционната комисия може да определи подсъдността на едно дело. Оказа се, че един съдия няма механизъм, по който да установи дали обоснованото предположение. Казвам го, защото мисля, че вече и нашите слушатели покрай тези случаи свикнаха с тези думи, се базира на достоверни и добросъвестно дадени показания или на показания взети под сила. Тоест има усещане, че всичко е скрепено по пътя с незаконни действия на институции, но съда казва: аз нищо не мога да направя и гледам какво има в кориците по делото, а там има човек, който се отрекал от показанията си да свидетелства срещу задържания и никаква реакция на институцията, която трябва да направи нещо, за да осигури проверка. Защо наистина ли с натиск взетия ни показания, имаме ли лъжесвидетелстване, има ли нещо, което може да обърне представата за делото. Действително ли съда се оказва толкова обвързан с това какво решава един инспектор от КПК и какво решава един прокурор и се превръща в един просто администрираш събраното до тук по делото.
Да, значи мога да си позволя да кажа нещо, което не е отговор на въпроса съобразно спецификата на конкретните дела. Първо, хората не могат да очакват, че при осъществяване, не могат да очакват, защото това не проистича от закона и е важно да го удържат в вниманието си, че когато съдът в досъдебното производство, т.е. преди делото да влезе в съд с обвинителен акт, извършва преценка, когато е сезиран по каквато и да е форма за съдебен контрол, той не може да извърши преценка дали показанията, които са представени, са достоверни или не, защото тези показания не ги е събрал той. Не случайно в наказателния процес е предвиден принципа за неизменност на съдебния състав. Това е правно понятие, но на практика означава нещо много просто и лесно разбираемо. Може да постанови присъда дали е извършено престъпление и дали подсъдимият е виновен, само съд, който непосредствено е събрал доказателствата по дело, за да може да прецени кой и кога казва истината. В досъдебното производство, когато се внася каквото и да е искане за задържане или за изменение на мярката за неотклонение, или се иска друга форма на съдебен контрол, съда, който вярно е, че не е орган, който да улеснява ефикасността на разследването, а само преценява колко е законна намесата в основни права, преценява от външна страна какви твърдения, кой какво твърди. От тук насетне конкретни въпросите, които зададохте, те са конкретни и са свързани с решаване на правораздавателни въпроси.
Тоест, но казвате,
не е вярно, че... Да, не е вярно, че съдът действа като обвързана администрация. Съдът, за да отговаря на изискванията на член 6 на Европейската конвенция, не трябва да си постави ограничения да отговори пълноценно на всички въпроси, които са от негова компетентност. Не повече. Каква е тактиката и стратегията на разследването, решава органът на досъдебното производство, ръководителя му, прокурора.
Тоест, до момента, в който едно дело не стигне до съдебна фаза, обвиняемите не могат да разчитат на това, че ще бъде направена достоверна проверка на събраните доказателства по това дело. Така ли?
Да, няма правни средства да се извършва проверка, кой казва истината, но разбира се, съдът следва да оценява какво е представено, защо е представено, какво не е представено, има ли данни за обективност на разследването, събирани ли са доказателства в подкрепа на доводите на защитата, не са ли събирани. Пак казвам, това го е гражданска просвета, не е свързано
да,
с конкретно.
Да, разбирам ви. Сега, разбира се, тези случаи, за които обикновено има недоволство, критики, са случаи, които, без да твърдя, че разполагам с такава статистика, много често не стигат до основния съдебен състав, както казвате вие, а умират с разследването, продължаващо много време. Така че вече сме наясно, че до този етап прокуратурата е тази, която разчитаме да бъде достоверна, добросъвестна. Но
вие сама фокусирате основния проблем и основния въпрос. Ако има проблем с начина, по който са конструирани органите, т.е. какъв е персоналният им състав, кой става прокурор, кой става съдия, трябва да търсим решение на този проблем, а не да изместваме решението, като опорочаваме основни принципи и поставяме под риск всичко. Защото не само в 21 век, но абсурд е да заседава съдът под обсада. По съвсем различен начин стои въпроса дали могат да бъдат обсъждани съдебните актове на улицата. И могат, и трябва. Така се създава правосъзнание. Но съда трябва да бъде оставен да вземе решение въз основа на доказателствата, които са му представени, така както способностите му и вътрешното му убеждение позволяват. Ако има съмнение, че вътрешното убеждение е формирано порочно, тогава пак трябва да се търси правното средство за преодоляване на този проблем. И веднага си казва на кое е правното средство. Трябва да има компетентни органи, които да разследват. Ако се каже, да, обаче проблема е с прокуратурата, тогава търсим правните средства, като се изправим честно пред проблема. Как да бъде реформирана така прокуратурата, че да може да изпълнява законното си предназначение. Знам, че ситуацията е изключително сложна.
Да, бих казала, че в случая хората, които са на улицата, не са овластени да могат да предизвикат тази промяна, за която вие говорите.
Хората са суверена.
Така е, но това е само записано в конституционния текст. Решенията, както става ясно.
Аз нося отговорност за своите действия, така и те трябва да носят отговорност за политическите власти, които конструират. Ние трябва да разберем, че сме се докарали до това положение, че не можем да очакваме, за съжаление, бързи промени. Изисква се фокусирано внимание и неотклонно поведение, така че да се изиска установяване на демократичен ред.
Да, само че понеже вие освен съдия сте и граждани, всички ние сме граждани и следим какво се случва, виждаме, че ако няма желание от тези, които в момента взимат решенията, а те не виждат проблем с правосъдието, няма как, на мен поне така ми се струва, хората да ги провокира да направят. Самата вие казахте, ВСС и инспекторат, да, с отдавна изтекли мандати. Това подновяване може да стане единствено и само през легитимните процедури, които са в ръцете на съответно няколко, между другото, поред народни събрания с различно съотношение на силите.
Точно така. Аз не искам по никакъв начин да смекчавам тежестта на ситуацията, в която се намираме. В крайна сметка бих могла да полезна не като гражданин, а като съдия.
Разбира се.
Искам да кажа, че негативното отношение към съда не може да удържи т.е. не може да претендира, че ще постави ясни граници и ще каже. Ние можем да си позволим да въздействаме върху съда, когато става въпрос за дела, които поставят в риск политическия плурализъм, свободата на медиите и други, но хората ще направят разлика и няма да издевателстват над съда, когато става въпрос за съседска саморазправа. Годините ужесточения, които разбира се бяха манипулирани, продиктувани, бяха резултат на многогодишни злоупотреби от политическата власт с чувството за незащитеност на хората, доведоха до тежки деморализационни процеси. В крайна сметка, ние би следвало да сме еднакво загрижени за справедливостта на всеки процес. Както на процеса, за това дали ще бъде справедлив процеса на човек, който предварително осъден от улицата, за това, че е причинил пътно-транспортно происшествие с изключително тежък трагичен резултат, така и за всяко друго дело, включително това, което засяга управляващите или опозицията. Освен това, правни средства, разбира се, делата трябва да се решават в съдебната зала. За добро, не казвам за добро или за лошо, защото е само за добро, ние сме част от европейски ценностен модел. Има Европейски съд за правата на човек. Дали един процес е политически или не, е юридически въпрос. Има юридически критерии, по които да бъде изведено това. Тези юридически критерии могат да бъдат наведени в жалба и може да бъде сезиран Европейски съд за правата на човека. Искам да кажа, че хората разполагат и с
този възможност. Механизъм. Добре, обаче, споменахме за отговорността на политиците. Отново да ви върна към отговорността и ако щете смелостта на съдиите. Между другото, преди време имаше един анализ на Института за пазарна икономика. Той беше свързан с възможността законовата за самоотводи.
Да.
И там имаше доста притеснителни неща, които идват да кажат, че като да съдиите са или страхливи, или предпочитат комфорта си и някакси по-заплетени казуси бягат. Сега, какво се случва с правата на задържания, не му казвам името, защото говорим по принцип, който в момента чака да се намери съдия, който да влезе в тричленния състав във вторник. Сигурно ще се намери. Но вече една седмица той ще удължи ареста си заради отводите, които бяха направени. Бяха ли според вас мотивирани?
Така, аз също не мога да коментирам мотивите на колегите, защото това също ми е забранено и има легитимно основание за тази забрана, но няма по-важна предпоставка за справедлив процес от гарантиране на изискването за независим и безпристрастен съд. Колегите очевидно с акта са казали: вие не ни вярвате и ние няма да решаваме това дело, защото компрометираме справедливостта на процеса. Вчера слушах подкаст, в който разбрах, че ако съда не се е отвел сам, защитата е щяла да направи искане за отвод. Така че не мисля, че има обективно забавяне във връзка с отвода. Но най-важно е делото да се гледа от хора, които имат убеденост, че са независими и безпристрастни. Като знаете, тази независимост и безпристрастност е изведена, има критерии, които са формулирани много ясно в практиката на Европейския съд за правата на човека. Не трябва да има влияние както по хоризонтала, така по вертикала. Но има и различен аспект, етичен аспект на вътрешното убеждение. И той е в съответствие с гласа на съвестта, като нравствена самооценка. Съда е този, който може да прецени може ли да гледа делото или не. Упражняване на насилие върху него, като се казва не, ти казваш, че не можеш да го гледаш делото, но аз знам по-добре от тебе дали можеш да го гледаш безпристрастно и независимо, не води по никакъв начин до ефективна, пълноценна защита правата на обвиняемия. Не случайно, извинявайте, последно от гледна точка на гражданската просвета, през 2023 година Върховният съд с тълкователно отклони искането за тълкователно решение, за да каже, става въпрос за гражданска и търговска колегия, за да се кажат точно конкретно кои са основанията за отвод извън изрично нормативно предвидените. Защото ако бъде прият такъв подход, може да се стигне до незаконен диктат върху съвестта на съда, който знае, че не е независим и безпристрастен и не може да реши делото безпристрастно, обаче горната инстанция му казва, че трябва да го направи. Ако има проблем с компетентността на съда или съда злоупотребява с правото си на отвод, има правни средства и те са по линията на дисциплинирането му или по линията на атестационния процес, т.е. оценката на качеството. Това, че при нас отдавна са изпуснати тези процеси, че има съмнения по линията на вулгаризиране на процеса, профанизиране на процеса, за това кой се повишава, кой не се повишава, кой става съдия, не означава, че трябва да, понеже не можем да решим тези проблеми, да вземем да създадем нови.
Разбирам ви. Аз тук само съвсем кратко исках да ви репликирам, понеже вие споменахте Европейски съд по правата на човека, телото на Росен Босев, където специално беше коментиран отказ на съдия да се отведе по казус, по който го осъжда, въпреки че той е писал критични коментари по отношение на нея и е логично да се очаква, че тя е предубедена. Така че това със съвестта на съдиите е много хубаво. Въпрос е, че...
Значи, ето, вижте, тук обаче хипотезата е обратна.
Именно, но тя не се отвежда.
Че не се отвела и че няма механизъм, по който, ако е на лице, когато делото е на последна инстанция, какъвто е онзи случай, по който може горестоящ съд да прецени, че са да били на лице основанията за отвод. И това да има правно значение. Но търси се защита именно на основното право на всеки да получи отговор по основните въпроси от независим и безпристрастен съд.
Така е. Сега защо, тук да вкараме малко, знам не сте на ръководна позиция в съда, но така ли е, че тези административни подробности бяха коментирани. Те може да са свързани с цялостното недоверие на хората. И като казвам хората, нямам предвид само тези, имам предвид и другите групи, които споменахме по-рано, че излизат на протест, че има нещо като натаманява. Значи, уж случайно разпределение на делото, но е дежурен един единствен състав на апелативния съд. Уж случайно разпределение на делата, но всъщност прокуратурата преценява в кой момент да внесе мярката за неотклонение. Подозрението е, че преценява на кой час да го направи, за да се падне на подходящите съдии, които са дежурни. На това как се отговаря?
Системата за организиране на дежурства е дългогодишна и тя е създадена, за да може да се гарантира бързо произнасяне, защото съдиите, знаете, че имат на производство множество дела. Mm-hmm. И ако се внесе искане за изменение на мярка за неотклонение, а в същия момент съдията заседава по много дела, няма как да се произнесе веднага. Дежурните съдии са тези, които са на разположение и могат да гледат мярката веднага. След като тази организация не е създадена адхок за конкретен случай или за конкретно лице, а според мен трудно може да се защити, че тази практика представлява не случайен избор на съдия.
Но таймингът го определя прокуратурата, включително забавяйки или забързвайки една молба.
Да, точно така, но исках да направя това уточнение. Обаче, разбира се, че всички данни, свързани с движението на делото, могат да имат правно значение, защото доказателствата се тълкуват разумно. Разумно се тълкува дали има съмнение за, както казвате, натаманяване и избор на подходящ съдебен състав, като прокурора забави администрирането на делото, така че да преодолее дежурните от едната седмица и да влезе в дежурството на другите. Тези обстоятелства, преценени в контекст с други обстоятелства, биха могли евентуално правя оговорката, че не говоря за конкретно дело, защото винаги конкретната фактология от първостепенно значение могат да бъдат преценявани като евентуално за оценка на тенденциозност. И тези факти ще имат правно значение в процеса по същество или в производството.
Ако се стигне до него, нека да напомня отново, ако се стигне до процес по същество, да не се връщаме
ако към... Ако не се стигне по същество, ако бъде прекратено производството, има правно средство за защита, получаване на обезщетение по ЗОДОВ, Закона за отговорността на държавата.
Така да, въпросът е дали това представлява справедливост за това, което преживяват някакви хора.
Да. Това да има справедливост, защото платените обезщетения трябва да имат значение за кариерната съдба
да,
на
това ще да ви попитам. Да. Да. Какво има вече този разговор е повдигнат? Трябва ли магистратите да това да се отразява финансово? Финансово или през кариерата им за това, че по техни...
През кариерата им, само през това кариерата. Не би засегнало независимостта. Ние това го говорим вече от 20 години.
А то случва ли се?
Не се случва. Нали? Ние знаем в коя държава. Значи няма как... чувството ни за самозащита не е довело до там разума ни да изключва възможността обективно да преценяваме реалността. Обаче... много е важно наистина да не задълбочим процеса на девалвация и правен нихилизъм. Трябва да не забравяме кои са основните проблеми, независимо колко трудно се търсят решения, да настояваме за правилните решения, защото проблемите са достатъчно трудни, за да получат своите лесни и все по-развръщаващи общественото мнение решения.
Как си го представят това в тази ситуация в момента? Изобщо тя благодатна ли е да се отвори с този разговор? Сигурно сте видяла позиции на адвокати и на различни активисти. Те поставят един въпрос, който между другото е бил актуален в България. Мисля, че в началото на прехода, даже там имало някаква своеобразна неолустрация, ми както се е казвало по това време. Сега се говори реподбор за преценка, кой какъв е. Тоест за прочистване на системата. Това може ли да се случи?
Прочистването на системата през 90-те години е в основата на политическата злоупотреба с съда. Оттам тръгват всички деморализиращи процеси. Защото едно политическо статукво променя кадри, които считат, че са на друго. Тоест, самата идея, че съдиите могат да бъдат на някого, е в основата на всичките ни несгоди. Но разбира се, този проблем се явява не се явява първостепенен, защото първостепенен е злоупотребата на държавната власт чрез силовите институции. И чрез държането на съда в състояние на зависимост, защото Висш съдебен съвет с изтекал мандат, т.е. безотговорен Висш съдебен съвет, инспекторат с изтекал мандат, т.е. безотговорен орган, който е политически конструиран, това е реално посегателство върху съдебната власт и върху независимостта й. Ако сега да кажем, приемем за сериозно предложението за ветинг, веднага трябва да си поставим въпроса, след като се оплакваме, че няма как да бъдат осъществени съществените промени поради актуалното политическо статукво, достатъчно ли сме наивни да повярваме, че ветинга ще бъде направен от хора, които са различни от тези, които не искат да постигнат адекватните правни реформи.
Само, че въпросът е, че докато чакаме да има актуално и добронамерено политическо статукво, изглежда съда вече започва да се гледа като придатък на прокуратурата. Да. И ще ви цитирам нещо от 2019 година, което сте казала по повод прокурорите, че почтените прокурори се превръщат в изгнаници. В това ли състояние вече се намират и почтените съдии? Изгнаници, конформисти, хора, които предпочитат или се молят, а то може би не им се случва, да не им се паднат тези дела, по които има висок обществен интерес.
Ние сме предупреждавали, като съсловна организация и индивидуално сме предупреждавали какво става, когато една система се напълни с клонинги на политически силните или на паралелната власт, или на каквато и да била тази автентичната, която взема решение. Тоест това не е ново предупреждение. Сигурно не, тъй като вече се смениха поколения, никога не е ненужно да бъде припомняно. Но пак казвам, много бих искала да ви кажа, че има краткосрочно решение, но ще ви излъжа, ако кажа това. Проблемите вече, освен че са свързани с криминализация на средата, са и дълбоко културни. Защото освен делата, които са на фокуса на общественото внимание, има множество други дела, по които тече саморазправа, защото се възползват от наложения тон и има въздействие върху съда. По повод на отводите, да си спомням случая с Дебора в Стара Загора. Когато всички съдии от окръжния съд се отведоха заради кампанията, в която участваше включително, доколкото си спомням, кмета на града, те също бяха охулени в част от медийното пространство. Обаче какво се случи по-нататък? Делото отиде в Пловдив и в хода на съдебното следствие се наложи да тръгне от начало, защото се оказа, че съдебен заседател е участвал в един от тези митинги. Това показва, че може би гражданите понякога недооценяват дали има резон в отказа на съда или в съзнателното решение да се отдръпне, за да не компрометира сигурността на процес. Защото нищо не е по-важно от това да се постанови стабилен съдебен акт, такъв, който да може да влезе в сила от хора, които, чиято безпристрастност не е обосновано конфронтирана, оспорена.
На финала да ви попитам, съдия Тодорова, получава ли се зайче при някои от етапите на развитието си кариерно? Това ще е много сложно, така че нали, даваме си сметка през какво сте минала през годините и през уволнение, и през наказания, и то заради позиция, която между другото е оценена именно в Европейския съд по правата на човека, така че не ви правя четки, просто припомням факти.
Да,
но
да.
Тези зайчета, не знам, може би не са много скъпи, може би няма значение колко струват. Какъв е този символ, в който в една институция, каквато е Върховния административен съд, административното правосъдие, редом с кодексите се подарява и плюшено зайче?
Да, тук само искам, ще отговоря за зайчетата, но искам само да кажа, че съдиите не могат да коментират висящите дела, но това не означава, че не могат да посочват всички опасности за вътрешно, хоризонтално или вертикално по служебната иерархия въздействие.
Това го е казал Европейския съд по правата на човека по вашето дело, така че да.
Да, разбира се, че има такава легитимна възможност и разбира се, че ние сме упражнявали, защото може би си спомняте, че и по случаите за Приморско и магистратите с хотели на брега и по случаите с брокера на влияние Красимир Георгиев, Красио Черничкия, винаги инициативата за разчистването, тъй като приключиха част от делата с дисциплинарни наказания, някои с уволнение, е тръгвало от съдиите. Тоест такава умерта в тази посока няма. Аз мисля, че можем да стъпим на обективни факти. Но от тези примери не може да се вадят аргументи, че сега трябва помежду си ние да правим другарски съд, като казваме, аз съм по-умен и знам по-добре от теб. Това, което се изисква, е вежливо да противопоставяме своите различни възгледи и в подходящи форми да намерим начин да обсъдим тези недостатъци на съдебната практика по съдебния контрол в досъдебното производство, които професионалните участници изтъкват, за да можем да усъвършенстваме практиката. Това поначало е едната плоскост на нещата. Другата е за проявите на кич, за които казвате. Аз даже не съм склонна да търся някаква свръхинтерпретация на това на какво е символ зайчето, защото за мен поначало това да се подаряват плюшени зайчета, котета, дори тигри, е въпрос на елементарен естетически лош вкус. Разбира се, това нещо не може да се приема, че е безобидно, защото, ако трябва да перефразирам свободно Бродски, от това какъв е вкусът ни, зависи колко отчетлив е моралния ни фокус и колко сме свободни. Но, като казвам, че не е уместно да се подаряват зайчета, не казвам, че колегите, които са приели зайчетата, следва да бъдат еднопосочно заклеймени, защото си представете ситуацията, в която се е случвало встъпването. Може да са били поставени в ситуация на изненада, да са се чудили дали е вежливо да откажеш да приемеш зайче или не е вежливо. Основният въпрос обаче е този, който стои зад зайчето. Кога ще стигнем до такъв кадрови процес, който да налага друг вкус?
Така завършваме. Съдия Мирослава Тодорова. И преди да минем към международната ни рубрика, ето и резултатите от анкетата. От Делян Певски или от вотове и протести зависи живота на правителството. Това ви попитахме днес в анкетата ни в социалните мрежи. Мнозинството от отговорителите смятат, че всичко зависи от лидера на ДПС Ново начало. Така са посочили 57% от слушателите във Фейсбук, 85% в Инстаграм, 60% в Трец и Екс. А сега Силвия Петрова по една много интересна тема. Как международните лидери започнаха да нагаждат протокола си според прищевките на Доналд Тръмп?
Интересни времена.
Ще правим всякакви неща, за които никой дори не е смятал, че са възможни. Това ще бъде напълно различна страна за кратко време.
Доналд Тръмп доказа, че постига целите си с прецеденти, неспазване на нормите и оказване на натиск върху утвърдени идеи, което променя както Съединените щати, така и света. Но пък и световните лидери намират подход за разбирателство с него, който някои анализатори закачливо определят като изкуството на похвалата, по аналогия с книгата на Тръмп «Изкуството на сделката». Когато, например, премиерът на Великобритания Кир Стармър посети Белия дом в края на февруари, той носеше в джоба на сакото си писмо.
За мен е удоволствие да донеса писмо от Негово Величество Краля.
В него имаше покана за държавна визита.
Мисля, че последната държавна визита беше огромен успех.
Така е.
Негово Величество Кралят иска да направи тази дори по-добра. Така че това е наистина историческа, безпрецедентна втора държавна визита.
Това е страхотно.
През юли пък израелският премиер Бен Бенямин Нетаняху донесе свое писмо.
Писмото, което изпратих до комитета за Нобеловата награда, в което е номинацията ви за Нобеловата награда за мир, която е напълно заслужена. И трябва да я получите.
Много благодаря. Изненадан съм.
Тази похвала не е просто ласкателство, а поставя американския президент като незаменим световен лидер, способен да се справи с големи международни предизвикателства, каквото е осигуряването на мир в Близкия изток. През първия мандат на Тръмп много лидери бяха дистанцирани и скептично настроени спрямо него. Сега по-често от когато и да било, те го ласкаят. Дипломатът от кариерата, Курт Волкер, който е бил част от екипа на Тръмп по време на първия му мандат, описва мисленето на европейските лидери последния начин.
Той се върна и е силен и може да прави неща, които харесваме или не. Така че трябва да се уверим, че прави това, което ни харесва.
И Тръмп не само получава повече комплименти, но и постига резултати, допълва Волкер. През лятото председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен го накара да се почувства уважаван и ценен в преговорите, преди двамата да обсъдят последните подробности по търговското споразумение за митата между Съединените щати и Европейския съюз.
Известен сте като твърд преговарящ и умещ да сключва сделки.
Но справедлив.
И справедлив. И това е, което ни предстои.
Но това не е толкова важно.
Ако успеем, мисля, че ще бъде най-голямото споразумение, което всеки от нас е сключвал.
И двамата се договориха. Иво Далдър, бивш американски дипломат, сега старши изследовател в центъра Белфер на на Харвард смята, че
повечето световни лидери вече са го преценили. Така че лъскателството и думите, че той е най-добрият, единственият човек, който може да постигне конкретен резултат на дадена среща, целят на първо място да го спечелят.
Това помогна най-вече като че ли в случая с НАТО, предвид това, че Тръмп дълго време изразяваше скептицизъм към Алианса. Медиите писаха, че генералният секретар Марк Рюте му е изпратил текстово съобщение, в което се казвало, че той ще постигне нещо, което нито един американски президент не е успявал да направи в продължение на десетилетия – да накара страните членки да се съгласят да отделят по 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. И Рюте потвърди влиянието на Тръмп в глобалните въпроси по време на лична среща с него.
Това е абсолютно вярно. Искам да заявя тук, че без президента Тръмп това нямаше да се случи.
В някои случаи похвалите приемат дори по-личен тон. Рюте нарече Тръмп татенце, което американският президент не подмина и се пошегува с изказването пред журналисти.
Мисля, че ме харесва. Ако не е така, ще ви уведомя. Ще се върна и ще му го върна тъпкано. Каза го и то много любвеобилно. Татенце, ти си моето татенце.
Daddy, you're my daddy.
Използването на подобна игрива и преувеличена похвала помага за укрепването на лична връзка с Тръмп и демонстрира лоялност и одобрение. Директорът на програмата за изследвания на отбраната и външната политика в института Като, Джастин Логан, смята, че Тръмп възприема лидерството като нещо лично и затова световните политици открито показват, че уважават неговия авторитет, дори и да не са съгласни с действията му, за да смекчат потенциални конфликти.
Подобни забележки показват, че цинизмът наистина е суперсила в международната политика и в други области. Но нищо не е завинаги. Много бързо може да преминеш от списъка на добрите към списъка на лошите и обратното. Това е наистина тревожното нещо. Мисля, че урокът е да продължат да се сипят похвали, дори и да не е приятно.
Тактическите ласкателства често се използват, за да се осигурят по-добри търговски сделки и са част от по-широка стратегия за поддържане на добри дипломатически отношения, особено с оглед на това, че Тръмп изглежда предпочита онези, които го хвалят публично. Признавайки неговите умения за преговори, постижения и лидерска сила, световните лидери си осигуряват положителни връзки и благосклонност от страна на Тръмп, чийто стил процъфтява на основата на възхищение и признание.
Интересни времена.